šajā 14. telpās var atgriezties gan tās nodaļas no stacionāra Gaiļazars, kas iepriekš bija pārceltas uz remontdarbu laiku citur, kā arī Latvijas onkoloģijas centra nodaļas, kas pārcelsies šurp saistībā ar plānoto Latvijas onkoloģijas centra pārbūvi. Principā pirmā nodaļa mums pārcēlās decembrī un janvārī šie procesi turpinās, kopumā prasīs aptuveni pusgadu. Tādēļ aicinām pacientu tuviniekus sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā, tur ir izveidota speciāla sadaļa nosaukuma Latvijas onkoloģijas centra pārbūve.